Ekonomiku čekají velké změny. Jejich charakter je určován jednak překotným rozvojem digitálních technologií a jednak naléhavou potřebou chránit světové klima. Pro rozvoj průmyslu, ať už bude jakýkoliv, bude potřeba zajistit zdroje energie. Ale jaké? Vláda chce budovat nové jaderné bloky, od jejich spuštění nás ale dělí podle odborníků ještě mnoho let. Jak zajistit stabilní dodávky elektřiny a jak připravit průmysl na digitální budoucnost? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy jste nedávno v rozhovoru pro časopis Euro řekl, že se musíme hlásit k environmentálním cílům, ale současně musíme říkat, že v této zemi máme uhlí a budeme ho ještě nějakou dobu využívat, i kdyby se Bruselu na hlavu postavili. Jak dlouhou dobu budeme ještě uhlí v Česku využívat?
Tak asi víte, že vláda zřídila nedávno takzvanou uhelnou komisi, kterou vedou dva zodpovědní ministři, ministr průmyslu a obchodu a ministr životního prostředí. A já jsem tedy jim členem spolu s celou řadou dalších představitelů, jak vlády, poslanců zelených iniciativ, ale i reprezentantů podnikatelů a zaměstnavatelů. A já nechci předjímat žádný rok, protože to je právě cílem práce této komise a jejich pracovních skupin, abychom to určili. Ale zase, abych se nevyhýbal odpovědnosti, tak zaprvé řeknu, že ta uhelná komise má to rozhodnout relativně rychle. Někdy v první polovině příštího roku má dát vládě návrh, jak dál postupovat. A za druhé řeknu k tomu svůj názor. Domnívám se, že cestou, jak současně respektovat ty environmentální závazky, ke kterým jsme se přihlásili v Bruselu, v Pařížském protokolu a patrně ještě v dalších mezinárodních smlouvách, které budou do budoucna připravovány, a současně využít těch zdrojů, které máme, je právě cesta přes tu jadernou energetiku, protože to je věc, kterou já osobně považuji za zelenou, bezuhlíkatou, environmentálně čistou, má svoje rizika jednak finanční, jednak dlouhodobého výstavbu a potom ta trvalá úložiště, i když věřím, že s postupem technologií se mnoho věcí vyřeší jinak, než třeba ještě dneska ta rizika vidíme, a současně rozumným způsobem utlumovat uhlí a současně podporovat zase rozumným způsobem, ne tak, jak jsme to udělali s těmi solárními barony, podporovat obnovitelné zdroje.
Tam je ta otázka, co je ten rozumný přístup, jak ho naměříme vlastně, a v té souvislosti by mě zajímalo, jak silný je lobistický tlak, a to nemyslím pejorativně, ale jak silný je lobistický tlak těch, kdo provozují ty uhelné elektrárny a teplárny.
Já musím říct, že zatím jsem ho třeba na úrovni té uhelné komise nezaregistroval. Samozřejmě, že tady je, ale i vlastník těchto uhelných elektráren si musí uvědomovat, že nežije ve vzduchoprázdnu. Ani Česká republika nežije ve vzduchoprázdnu. A že je dobré se dlouhodobě přihlásit k těm environmentálním cílům a současně si třeba i umět, a nejsme v tom sami, podobně bude postupovat Polsko a další země, si umět vyjednat určité výjimky, třeba někdy až příliš tvrdých, které jak si na v západní Evropě považují za přijatelné, ale pro nás příliš tvrdé časové limity. Prostě měli bychom si umět vyjednat výjimky třeba až za ten rok 2030, kdy bychom měli dotěžit uhlí a efektivně zpracovávat. Protože řeknu ještě jednu věc. Všichni, když řeknou uhlí, tak vidíte elektrárny. My jsme země, která má hodně velký podíl centrálního zásobování teplem. To je třeba něco, co v západní Evropě tolik neznají. A centrální zásobování teplem je hodně závislé na buď na hnědém uhlí, na kogeneracích, kterých ale není tolik. A samozřejmě, až jednou bude další jaderný zdroj, taky teplo z té jaderné elektrárny. Čili tohle všechno jsou důvody, proč bychom měli bez ohledu na lobistické tlaky umět vyjednat někdy po roce 2030 skončení toho využití.
Chtěl jsem se ještě zeptat tedy na ten rozdíl mezi těmi západními zeměmi a námi. V čem to je, že my bychom měli požadovat nějaké ty výjimky? Proč tedy nemůžeme se přihlásit ke stejným cílům ve stejném časovém horizontu jako ty západní země?
Protože řada těch západních zemí má buď už dlouhodobě nastavenou jinou strukturu základních energetických zdrojů. Připomínám, že Francie má daleko ještě větší podíl energie z jádra, než máme my. Nebo jejich společnost, teď mluvím o německé, byla připravena na svá bedra převzít to, čemu se v Německu říká Energiewende, to znamená opuštění jaderné energetiky někdy do poloviny příštího desetiletí plus masivní podpora obnovitelných zdrojů. A tam opravdu vláda, aniž by to mělo dopad třeba volební, to dokázala v uplynulých 5-7 letech do značné míry přenést na bedra konečných spotřebitelů.
Myslíte finančně?
Finančně, do cen. Ať jsou to podnikatelé nebo dokonce i domácnosti. Ale tady já řeknu jednu věc, kterou jako v té západní Evropě málo chápou. Když se podíváte dneska, jak dopadají volby v Německu, ve Francii, v Skandinávii, když ve Francii to je trošku jinak ještě, tak tam ten elektorát, ti lidé, kteří volí, už nemá preferenci hospodářského růstu. Jakoby především mladá generace byla víceméně uspokojena svojí životní úrovní, pokud mluví o těchto problémech, tak v souvislosti s příjmovými nerovnostmi, a chce po své vládě především řešení environmentálních otázek, možná takových těch problémů, které souvisí s genderovou vyvážeností a těmito věcmi. Zatímco u nás dlouhodobá společenská poptávka je pořád po tom, čemu ekonomi říkají konvergence k té životní úrovni v západní Evropě.
Není to znamená, otázkou často, než to u nás bude taky? Že u nás taky vznikne ta poptávka?
Jistě, ale to bude až tak za 20 let, já si myslím. I když ta mladá generace dneska už jaksi začíná kopírovat trošku ty takové ty vzorky chování a myšlení a volebních preferencí ze západu, tak pořád si myslím, a třeba hospodářská komora nechala udělat v tomto průzkum, jak mezi podnikateli, tak domácnostmi, a z toho poměrně velký průzkum, a z toho jasně vyplývá, že preference je využít do domácích zdrojů, mít stabilní zdroje energetiky, abychom nebyli jako země závislí na komkoliv ze zahraničí, a pořád ještě je tady preference to, aby se to co nejméně neprojevilo v konečných cenách elektrické energie a tepla.
Vy jste v tom zmíněném rozhovoru pro Euro také řekl, s dovolením budu citovat, když byly země západní Evropy před stovkou let za průmyslové revoluce v nižší fázi vývoje, také si nebrali servítky. Konec citátu. Ale není to přece jenom trošku zavádějící argument, když před 100 lety nikdo nevěděl to, co víme dnes o chemickém složení atmosféry, že ty komíny můžou způsobit nějakou klimatickou změnu. Dneska to víme.
Na jednu stranu to ano, dneska to víme, navíc ještě teď je otázka, jak moc kdo za to může, i když já rozhodně se nechci zradit mezi ty odmítnače, že tady žádná klimatická změna není a že za ní nemůže člověk. Ano, je, a aspoň z části je to důsledek lidské činnosti. O tom asi bychom se neměli, aspoň podle mého názoru přijít, ale na druhé straně i před těma stylety bylo jasné, že když se spaluje uhlí, tak ten komín hodně čudí. Ale tady je ještě jiná otázka, proto jsem to také zmínil. Tady je otázka toho, že Evropa jako celek, ať jsme to my, nebo ta vyspělejší západní, jestli se nemýlím, přispívá jenom asi z 9% k celkovému znečištění třeba CO2. A jsou tady země, které se teprve daleko více dohánějí tu životní úroveň. Pro takového Inda, zvláště toho chudšího, nebo chudšího Číňana, nebo Indonézana, není rozdíl mezi životní úrovní Německa a v České republice. To je prostě ta, pro něj je to ta bohatá Evropa. A země právě jako je Čína a další, pravda, též Spojené státy, patří k daleko větším znečišťovatelům životního prostředí a ovzduší globálně po celé země kouly, než Evropa. Zatímco ale Evropa chce jít nejrychleji vstříc těm požadavkům na to omezit svůj hospodářský růst, zásadním způsobem změnit životní styl, což v pořádku v západní Evropě, a myslím si, u nás pořád máme ještě nárok na to, jak si zajistit energetickou bezpečnost tak, aby byl splněn ten základní úkol, o kterým se vy za chvilku chcete bavit, jak jste naznačil. To znamená, aby naše produktivita rostla a ta ekonomika uzavírala hlavně z hlediska reálných mest nůžky mezi námi a tou nejvyspělejší Evropou, poněvadž to já pořád vidím jako ten základní úkol.
Říkal jste před chviličkou, že jádro považujete za zdroj budoucnosti, notabene ekologický. Jen jedna otázka na cenu. My jsme v tomto pořadu měli jako hosta Danu Drábovou, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Ona řekla, že ten nový blok v Dukovanech zřejmě by se měl vybudovat někde do 200 miliard korun. S takovým odhadem byste souhlasil?
Zaprvé paní Dana Drábová je člověk, který v té problematice je jeden z nejvyšších expertů v zemi, tak kdo jsem já, abych s ním polemizoval? A za druhé, ano, toto číslo je v těch materiálech, se kterými pracuje vláda, aspoň v těch, které já jsem viděl.
Hostem interview je dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Časopis Economist vydal takovou docela varovnou analýzu, podle které může být následujících 15 let pro země Vyšegrádské čtyřky o dost těžších než těch uplynulých 15 let. Jsou na místě takové obavy?
Četl jsem, protože čtu každý pátek si na iPad stáhnu Economist, dokonce si ho platím z vlastní kapsy a poslední rok, dva nevím, jestli to nezačínají být trošku vyhozené peníze. Ne, nejsou pořád, bez ohledu na to, že nemusím s mnoha věcmi, co tam píšou, souhlasit, tak pořád je to časopis, který stojí za to odebírat. Já jsem to samozřejmě četl, tam se, a jsou to všichni novináři, ať jsou sebe lepší, oni často mají hodně krátkodobý horizont do budoucna a rádi dělají dlouhodobé sondy do minulosti. Ta dlouhodobá sonda do minulosti byla udělána v souvislosti s 30. výročím pádu komunismu ve střední Evropě. Ten krátkodobý pohled staví pouze na nedostatku pracovní síly momentálně v našich zemích a problémů s automobilovým průmyslem.
A ukončení nebo zmenšení dotací z Evropské unie.
A zmenšení dotací Evropské unie. Tak to poslední. To je v pořádku, jakkoliv se s tím budeme muset nějak vypořádat, vždyť přeci ty země se dostávají na nějakou životní úroveň. Vždyť je to přece potvrzení toho, že za těch 30 let jsme se opravdu vrátili na ten evropský standard, byť ještě pořád bychom chtěli se, nebo respektive ten evropský standard se mezi tím rozštěpil na severní Evropu a jižní a k té se rozhodně přibližovat nechceme, k Řecku, k Portugalsku a Itálii, k zemím, které mají problémy. My jsme se měli začít srovnávat se severní Evropou a Skandinávii. A říkat, že příštích 15 let bude těžší než předcházejících 15 let, já neumím říct, jaký problém bude za 7, za 10, za 15 let. My jsme něčeho dosáhli a dostali jsme se zpátky na tu srovnatelnou úroveň i s takovými zeměmi, jako je Rakousko a Německo, byť ty mzdy jsou tady nižší. A čekají nás věci, které souvisejí s rozvojem technologií a které mimochodem dopadnou i na ty vyspělé země západní Evropy.
A
jestli teda někdo spekuluje o tom, že ty časy budou těžší, než byly v minulosti, tak budou pro všechny. Nejenom pro nás.
Oni v tom článku citují jistého Richarda Greavesna z Vídeňského institutu pro mezinárodní hospodářské srovnávání, který se domnívá, že V4 se možná nedokáže dostat z takzvané pasti středního příjmu, jakési skupiny zemí, které nejsou chudé, ale nejsou ani ty nejbohatší. Takže co chybí k tomu, aby se Česká republika stala opravdu tou nejbohatší zemí?
No, to jste mě docela dobře nahrál, protože tím se dostávám k tomu, co jste anoncoval před pořadem, to, že se budeme bavit o těch technologických změnách. Já to říkám trošku jinak a mám pocit, že snad jsem to buď v Euru nebo někde pro Lidové noviny v jednou z těch dvou letních rozhovorů řekl. Ta vidlička teď do budoucna je docela jasná. Trochu je to paradox, ale za těch 30 let můžeme říct, že už teď jsme pevně součástí spíš té severní Evropy. Nemáme ty řecké problémy, obrovskou zadluženost, obrovskou nezaměstnanost. Jenom potřeba a máme solidní životní úroveň. Jenom bychom chtěli, aby naše mzdová úroveň se srovnala s těmi nejvyspělejšími zeměmi. A jsou dvě možnosti. Buď nedokážeme podchytit ty trendy související s novými technologiemi a zvýšit dlouhodobě naši reálnou produktivitu tak, aby to umožnilo i zvýšit reálné mzdy. Když to nedokážeme, tak pořád se nebudeme mít špatně, ale budeme, jestli mám teda použít toho vašeho příměru, v té pasti té středně příjmové skupiny. Bude se si mít dobře, bude to jako dneska. Furt budeme pokukovat po těch Němcích a po těch Švédech a potom Beneluxu, jak se tam mají líp. Nebo to dokážeme. A pak jsem docela optimista, pokud nedojde k nějakým velkým externím šokům, a taky se mi to říká dobře, že mi 66 za 20 let už mě asi nikdo nebude činit zodpovědným, ale za tu jednu generaci si myslím, že tak jak jsme se dokázali vrátit opravdu do té severní Evropy, nespadli jsme do té pasti té jižní, tak si stejně tak myslím, že můžeme se přiblížit opravdu těm nejvyspělejším zemím, jako je, abych neříkal zrovna to Německo, ale to smůla, že toho nejbohatšího v celé Evropě máme za souseda, lidi se s ním přirozeně srovnávají. Ale řekl bych třeba ten Benelux nebo některé skandinávské země, čili věřím, že je tady potenciál na zvýšení produktivity a následně zvýšení reálných mest, tak bychom uzavřeli ty nůžky, které hlavně u těch reálných mest stále existují.
Všechno je to spojeno s tou takzvanou digitální ekonomikou? Musíme prostě chytit tuto technologickou změnu, abychom se dostali do té skupiny nejbohatších zemí?
Je to určitě důležité, já se k tomu vrátím, ale především řeknu jinou věc. Nesmíme se střílet sami do vlastní nohy. Nesmíme připustit, aby se třeba podmínky pro podnikatele v naší zemi zhoršovaly a nezlepšovaly. Nesmíme připustit excesivní regulaci. Musíme umět dobře vybojovat to, o čem jsme se bavili na začátku, to znamená najít tu rovnováhu mezi využitím domácích energetických zdrojů a současně aspoň do určité míry respektovat naše environmentální závazky. Jinými slovy, nepřipustit, aby příliš rychlý třeba útlum uhlí vedl k tomu, že prudce se zvýší ceny energie, které vlastně zvýší náklady všech domácností, podnikatelů a ztratíme možnost zvyšovat produktivitu.
Pardon, omlouvám se, že do toho skáču, ale není tady druhé riziko, že zase třeba budeme tak chránit ten tradiční průmysl a tradiční energetiku, včetně té uhelné, že právě nechytíme ten moderní trend?
Já si myslím, že právě v oblasti energetiky a v oblasti obnovitelných zdrojů je další možnost vedle té digitalizace a umělé inteligence. Tady bude přeci obrovská podpora z Evropské unie, když už si nebudeme moc sahat na ty standardní dotace, jak jste to zmínil, tak přeci tady budeme si moc sahat na ty takzvané zelené technologie. Tak zkusme aspoň jako i tady se nějak realizovat. Jestli tvrdíme, že jsme země s vysokým podílem průmyslu, tak pootočme ten průmysl tímhle směrem. A druhá věc je to, co jste zmínil, to je to, já to vždycky říkám v každém rozhovoru, tak se omlouvám za kliše opakující se. Já nemám rád to heslo průmysl 4.0, co si nějak vymysleli Němci. V anglosaském světě se zase říká Internet of Things, internet věcí. Já to pořád považuji za standardní technologický pokrok, jako v minulosti byl parní stroj, zážehový motor, elektřina, později počítače, později internet a vše, co s tím souvisí. Nicméně zdá se, že ty cykly mezi těmi mezi jednotlivými zásadními produktivními přelomy, ty se zkracují. A že možná opravdu budeme čelit době, kdy po nějakých 20-30 let se neustále budeme muset přizpůsobovat novým a novým poznatkům v oblasti umělé inteligence. To znamená, kdy se systémy, třeba výrobní linka, na kterou dneska někdo musí ještěrkou ve fabrice přivést ze skladu náhradní díly, když ta linka je automatizovaná. Do budoucna, aby posluchač věděl, co v tomto konkrétním případě to znamená, bude někde nějaké místo, které samo se naučí bez zásahu člověka s tou výrobní linkou zacházet, po nějakým cloudu předá signál ještěrce, která stojí ve skladu, ta si zajede podle organizace skladového hospodářství do příslušného fochu, vytáhne tu věc na lodi na ještěrku a ta sama odjede k té výrobní lince. A ty systémy se budou takhle trochu roboticky učit. Já to říkám jenom proto, že tady furt opakujeme nějaká hesla a vlastně ani pořádně si pod tím nic nedovedeme představit. Tohle jsou věci, které jsou založené na hardwareu, to znamená rychle komunikujících technologiích, na softwaru, na těch cloudech a na lidském poznání. Tomu se musíme umět přizpůsobit, musíme čím dál tím více těchto věcí nejenom dovážet do těch Němců, který nám to dají do těch fabrik nebo od těch Korejců.
Ale hlavně
nebo,
vyvíjet.
Ale doma aspoň součástí vyvíjet nebo se stát součástmi těch výzkumných center, ať jsou kdekoliv po světě. A to je cesta spolu s tím, co jsem říkal v tom předcházejícím povídání, udělat tu rozumnou energetickou rovnováhu, chytit se podpory zelených technologií a náš průmysl přeorientovat podle té umělé inteligence a robotizace, která je asi důležitá.
Hostem interview je dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Léta už se mluví o tom, jak by měla Česká republika diverzifikovat exportní cíle, aby nebyla tak závislá na Evropské unii, hlavně na Německu, o kterém jsme hovořili také. Jak se to daří?
nedaří. Ten podíl Evropské unie na našem exportu pomalu, ale stále roste, pokud teda poslední čísla, která třeba nemusím zrovna z hlavy vědět, ale co já znám poslední čísla, tak je to tak, když jsem se třeba, když jsem byl členem Národní ekonomické rady vlády v kolem roku 2010-11, nebo když jsem byl zvolen prezidentem hospodářské komory před 5,5 lety, tak byl ten podíl EU na našem exportu někde slabě přes 80 a dneska, jestli se nemýlím, blíží se 85%. Čili ten podíl stále roste. A v tom jsme země, která snad úplně nejvíce má závislost na jedné zemi, tedy Německu, tam to kolísá každý rok 32-33%. A z tohohle hlediska se to příliš nedaří, nevadilo to, pokud evropská ekonomika po roce 2013 také se rozběhla, ale nyní to cítíme a myslím si, tak jak to vidím, daleko víc to ještě pocítí Slováci třeba nebo Maďaři, že zpomalení především v tom automobilovém průmyslu může mít nějaký dopad i na nás, přičemž říkám, že pořád nepředpokládám nějakou krizi, ale prostě ten růst bude nižší.
Jak v kontextu hledání nových exportních zemí hodnotíte s aktivity prezidenta Miloše Zemana? On se vyjadřoval v tom smyslu, že toho nejvíce zmůže v těch zemích, kde mají nějaké prezidentské systémy.
No, ono je to z části pravda, nebo prostě je to tak, že jsou to velké země, které mají buď přímo direktivnější způsob řízení ekonomiky, nebo kde je prostě to obrovská ekonomika, direktivnější myslím Čínu, kde je to obrovská ekonomika jako Indie, kde sice jak si tam vláda premiéra Modiho se snaží o protržní reformy, ale taky to jde zatraceně pomalu, i když tam je to zatraceně těžké. Já si myslím, že do budoucna by se měla naše pozornost orientovat příštím rokem i do Latinské Ameriky. Prostě dostat se na ty trhy, kde opravdu rozhodnutí na vládní úrovni může otevřít i firmám, jako jsou ty české, těm velkým prostor. Pak je tady otázka malých a středních firm a tam je to případ od případu. Tady já říkám, že Čína je hrozně těžká. Tam buď je to malá nebo střední firma, která je opravdu na špičce ve svých technologiích, pak i ty Číňani tam pustí a zkusí ji okopírovat. A nebo, ať je to Čína, nebo vzhledem spíš k politickým souvislostem se sankcemi Rusko, nebo spousta dalších, je nutno si najít lokálního partnera.
Jak je možné ale hodnotit tedy třeba Čínu jako obchodního partnera, když jsme viděli, že Čína třeba zakázala ta umělecká vystoupení českých hudebních těles kvůli tomu, že pražský magistrát nechtěl sdílet oficiální linii Pekingu třeba ve vztahu k Tibetu. Proč se takovýmto způsobem promítá tedy politika do biznisu?
Protože to je politika Číny a já si myslím, že ta reakce z čínské strany byla nešťastná. Víc k tomu jako prezident hospodářské komory neumím říct. Možná, že některé diskuze na magistrátu, a tady já vůbec nechci říkat, co by měl magistrát rozhodnout, jsou to demokraticky zvolení představitelé, a to je taky třeba říkat Číňanům, že jsou to demokraticky zvolení činitelé. Nicméně asi bych si přál, aby třeba když tam probíhá diskuze, jak udělat něco vůči smlouvě s Pekingem, aby jaksi trošku ze širšího hlediska si diskutovali rizika, která takové rozhodnutí může mít nejenom pro Prahu, viz problém uměleckých těles. Jestli se nemýlí, tak zatím vždycky měli v názvu Pražský.
Ano, ano, to bylo až úplně absurdní, že to bylo třeba Pražákovo kvarteto a tak dále.
Až směšné. Ale že to takový rozhodnutí nemusí mít dopad pouze pro Prahu, ale pro celou Českou ekonomiku.
Já právě to myslel z pohledu biznisu. Jakým způsobem tedy se snažit o nějaké obchodní partnerství, když ten partner si vynucuje politické ústupky?
Já vám tady rovnou skočím do řeči a rovnou přiznám, že pro mě je to tancování na tenkém ledě. Zatímco u toho Ruska. Já jsem třeba od začátku byl proti těm ruským sankcím, dostal jsem tady nálepku, že jsem Putinův agent. Vůbec ne. Já jenom tvrdím, že ty sankce naopak Putina posílejí a nás poškodí a že prostě s Ruskem je třeba jednat jinak. U té Číny je to strašně složitý. Jo. Tam opravdu člověk až někdy jako lidsky se mu opravdu ta čínská reakce nelíbí, taková ta čínská nabubřelost a všechno, co s ní souvisí. Na druhé straně Čína udělala v uplynulých 30-40 letech obrovský pokrok. ona opravdu cítí nebezpečí, že kdyby vůbec připustila diskuzi o integritě Číny, že by to mohlo mít dalekosáhlé domácí důsledky, které by potom, kdyby Čína se nějak významně destabilizovala, by to mělo i negativní důsledky pro celý svět. Na druhé straně prostě my máme i nějaké své demokratické zásady a pravidla a principy, na kterých chceme stát. Takže jako tady najít nějaký vyrovnaný pohled je složité. Z pohledu biznisu si myslím, že bychom se měli podívat, jak se chovají země s námi srovnatelné. Německo, kancléřka Merkelová jezdí do Číny mnohokrát a také si dává pozor na jazyk. Že bychom měli taky využít Evropské unie. Konec konců Evropská unie má svého komisaře pro zahraniční věci. Evropská unie má nějaké své svoji pozici vůči Číně a menší země s námi srovnatelné, jako je Rakousko nebo Belgie, právě politiku vůči Číně řeší takto.
Dodává prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Já vám děkuji, že jste přišel a děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.